Ljetopis. Na današnji dan 1. novembra 1936. godine, italijanski fašistički diktator Benito Mussolini objavio je stvaranje osovine Rim-Berlin. Sile osovine ili osovina je neformalni naziv koji se upotrebljava za savez država koje su bile suprotstavljene saveznicima, odnosno pobjednicima u Drugom svjetskom ratu. Osnovu saveza su činile Njemački Rajh, Kraljevina Italije i Japansko carstvo, a svoju osnovu je imao u ugovoru o prijateljstvu koje je nacistička Njemačka na čelu sa Adolfom Hitlerom sklopila sa fašističkom Italijom. Italijanski premijer Benito Mussolini je bio prvi koji je taj savez iskoristio naziv osovina. Japan je našao zajednički interes sa Njemačkom i Italijom, te je 1937. godine sa njima sklopio takozvani antikominternski pakt, čija je navodna svrha bila suprotstavljanje širenju komunizma i prijetnje Sovjetskog saveza. Uprkos tome što Italija savez sa Njemačkom u proljeće 1939. učvrstila takozvanim željeznim paktom, Njemačka je u rat koji je otpočeo napadom na Poljsku ušla sama. Italija se Njemačkoj pridružila tek za vrijeme pada Francuske. Nekoliko mjeseci kasnije antikominternski pakt je obnovljen kao takozvani trojni pakt 1940. godine. Trojnom paktu su se krajem 1940. i 1941. godine pristupili Mađarska, Rumunija, Bugarska i Kraljevina Jugoslavija. Nakon puča uperenog protiv pakta, sile osovine su napali Jugoslaviji zbog navodno prekršenog trojnog pakta. Kraljevska jugoslavenska vojska je kapitulirala, a članice trojnog pakta su razdijelile njenu teritoriju. Silama osovine, članicama trojnog pakta se 1941. godine pridružila novostvorena nezavisna država Hrvatska, a prilikom operacije Barbarossa i Finska. Iako je trojni pakt predstavljao daleko čvršći savez između sila osovina, zbog niza okolnosti njegove članice nisu imale volje niti sredstava da koordiniraju svoje aktivnosti. Tako, Japan nije objavio rat Sovjetskom savezu, iako je objavio rat zapadnim silama. Sile osovine su dobile težak udarac kada je 1943. godine Italije kapitulirala, a kasnije je prešla na stranu saveznika. Godinu dana kasnije je iskrcavanjem saveznika u Francusku prestao da postoji višijevski režim, a prodorom Crvene armije sa istoka su Finska, Rumunija i Bugarska prisiljene da napuste sile osovine i pređu na stranu saveznika. U proljeće 1945. godine su kapitulacijom Njemačke prestala da postoje sile osovine u Europi, a nekoliko mjeseci kasnije kapitulacijom Japana i sile osovine u Aziji. Na današnji dan 1. novembra 1886. godine na tradicijama društva srpske slovesnosti i srpskog učenog društva osnovana je Kraljevsko-srpska akademija. 1888. godine preimenovana u Srpsku kraljevsku akademiju, prethodnicu Srpske akademije nauka i umjetnosti. Zakon o osnivanju je predvidio da ona obrađuje i unapređuje nauku, da objedinjuje i inicira naučna istraživanja i potpomaže razvoj umjetnosti. Pod njen nadzor stavljeni su Narodna biblioteka i Muzej srpskih zemalja. Imala je odsjeke za prirodne, filozofske, društvene nauke i za umjetnost. Prvi predsjednik je bio Josif Pančić. Srpska kraljevska akademija 1947. godine preimenovana u Srpsku akademiju nauka. Kasnije ona je promijenila naziv u Srpsku akademiju nauka i umjetnosti. Prve akademike, njih 16, imenovao je kralj Milan. Tada su postojala 4 odjeljenja akademije, ili kako se to zvalo, stručne akademije, i svaka je na početku dobila po 4 redovna člana. Broj dopisnih članova bio je 2 puta veći od broja redovnih članova, Za članove birala je sama akademija na osnovu obima rada i po ispravnosti, samostalnosti i savjesnosti u radu. Zakonom o osnivanju Srpske kraljevske akademije pod njenu upravu potpala je Narodna biblioteka i Muzej srpskih zemalja. Poslije punih 60 godina pod tim imenom Srpska kraljevska akademija mijenja ime zakonom od 1947. godine. Pošto je promijenjeno državno uređenje i nije više vladao kralj, akademija je jednostavno nazvana Srpska akademija nauka. Ovim zakonom promijenjena je i struktura akademije, tako da umjesto 4 stručne akademije postoje odjeljenja kojih je bilo 6. Akademija je od 1909. do 1952. godine bila smještena u Brankovo. Poslije toga je premještena u Knez Mihajlovu, u velelepnu građevinu u centru grada, gdje se i sada nalazi. Zdanje Srpske akademije nauka i umjetnosti SANU, najviše naučne institucije u Srbiji, već skoro jedan vijek krasi ulicu Kneza Mihajla, unoseći duh francuskog dekorativizma i secesiju u beogradsku arhitekturu. Skice, predlozi i projekti za podizanje ove velelepne palate stvarani su od prvih dana njenog osnivanja 1886. godine. Međutim, u svoje zdanje se uselila tek 1952. godine.
Ljetopis.